COA this evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di Sydney kembali menjumpai Anda hari ini, Jumat 6 Mei 2022. Senang sekali saya, Leigh Johannes, dapat menemani Anda malam ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di Sydney kali ini, di antaranya... Kamboja jadi tuan rumah pertemuan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Australia ingin pertahankan persahabatan yang kokoh dengan Solomon. Tiongkok bangun tempat tes COVID permanen setelah lockdown. Siaran VOA di Sydney kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk berakhir pekan? Mungkin menonton film di bioskop menjadi salah satu alternatif mengisi akhir pekan. Nah, jika Anda penggemar tokoh-tokoh superhero Marvel, jangan lewatkan laporan bersama Karlina Amkas seputaran pemutaran perdana film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Los Angeles, yang tentu saja dihadiri Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Rachel McAdams.
You opened the doorway between universes. We don't know who or what will walk through it.
Selain itu, dalam siaran View this evening hari ini, kami menampilkan kisah seorang diaspora Indonesia yang menjadi pemandu pelari dengan gangguan penglihatan.
Saya sebelumnya nggak punya ide ya, itu apa itu blind runners atau jadi sighted guide.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, mengadakan pertemuan hari Jumat di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, dalam upaya mengatur bantuan kemanusiaan untuk Myanmar yang dilanda konflik. Pertemuan di Bidida itu, yang diikuti oleh beberapa peserta melalui video, dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari Myanmar dan 9 negara anggota ASEAN lainnya, mitra-mitra eksternalnya, badan-badan khusus PBB, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kamboja adalah ketua ASEAN saat ini. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali konsensus 5 poin tentang Myanmar yang dicapai oleh ASEAN pada April tahun lalu. Upaya itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekerasan yang melanda Myanmar setelah militer pada Februari 2021 merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam penentangan terhadap pengambil alihan itu. Tiongkok sedang menyiapkan ribuan tempat tes PCR permanen, dengan 9.000 diantaranya telah selesai di Shanghai saja. Sementara pihak berwenang berusaha menormalisasi kontrol pandemi yang ketat, bahkan setelah berakhirnya lockdown yang diberlakukan baru-baru ini. Sekarang ini, hampir 25 juta warga di pusat keuangan di bagian timur Shanghai masih berada di bawah semacam kondisi lockdown. Sementara kota itu berjuang keras mengatasi wabah virus corona terbesar di Tiongkok. Tetapi dalam upaya mencegah gejolak pada masa mendatang, otoritas kota telah mendirikan suatu sistem yang akan membuat tes reguler COVID-19 sebagai hal permanen dalam kehidupan sehari-hari, dengan kota-kota lain mengambil langkah serupa. Dari 9.000 tempat pengujian di Shanghai, 5.000 di antaranya sudah beroperasi, kata Wakil Wali Kota Wu Qing hari Jumat. Sebagai bagian dari strategi dinamis nol COVID Tiongkok, warga berbagai kota termasuk Beijing telah sering melakukan pengujian dan telah lama terbiasa memperlihatkan aplikasi kode kesehatan di ponsel untuk menunjukkan mereka tidak mengunjungi daerah-daerah berisiko tinggi. Tetapi sistem baru akan mewajibkan siapapun untuk memiliki hasil tes PCR negatif sebelum memasuki ruang publik. Menteri Pertahanan Australia mengatakan hari Jumat bahwa negaranya ingin melanjutkan persahabatan yang kokoh dengan Kepulauan Solomon, meskipun negara tetangganya itu telah menandatangani fakta keamanan dengan Tiongkok. Berbicara di acara Today di jaringan televisi Nine, Peter Dutton mengatakan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, sudah sangat jelas menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan pangkalan militer Tiongkok dibangun di negara kepulauan itu, dan Australia mempercayai pernyataannya tersebut. Kesepakatan yang telah ditandatangani antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok memungkinkan kehadiran pasukan keamanan di Kepulauan Solomon. Itulah dasar keseluruhan dari perjanjian tersebut, kata Dutton. Tim astronot ketiga yang bertugas lama yang diluncurkan oleh SpaceX ke Stasiun Antariksa Internasional ISS kembali dengan selamat ke bumi Jumat pagi, mendarat di perairan Teluk Meksiko di lepas pantai Florida. Mereka mengakhiri riset orbital berbulan-bulan, mulai dari menanam cabai hingga robot. kapsul Crew Dragon SpaceX yang membawa 3 astronot NASA dan seorang awak badan antariksa Eropa ESA dari Jerman mendarat dengan parasut ke laut yang tenang di tengah kegelapan pada penghujung penerbangan pulang selama 23 jam lebih dari ISS. Pendaratan pada sekitar pukul 4.45 GMT itu ditayangkan langsung melalui webcast bersama NASA SpaceX. Awak Endurance yang mulai tinggal di orbit pada 11 November terdiri dari astronot kawakan Amerika Tom Marsburn dan 3 lainnya yang baru pertama kali terbang ke antariksa, astronot NASA Raja Chari dan Kayla Barron, serta sejawat mereka dari ESA Matthias Maurer. Gedung Putih Kamis mengumumkan bahwa Karine Jean-Pierre akan menjadi sekretaris pers baru Gedung Putih, menggantikan Jen Psaki yang akan meninggalkan posisi itu pada 13 Mei. Jean-Pierre yang sekarang menjabat deputy sekretaris pers akan menjadi orang kulit hitam pertama dan orang pertama yang mengaku gay secara terbuka pada posisi tersebut.
This is a historic moment and it's not lost on me.
Ini adalah momen bersejarah dan berdampak besar bagi saya, kata Jean-Pierre di Gedung Putih. Ia menyebut posisi barunya sebagai sebuah kehormatan dan privilege. Presiden Joe Biden mengemukakan dalam pernyataannya, Karine tidak hanya punya pengalaman, talenta, dan integritas yang diperlukan untuk jabatan yang sulit ini, tetapi ia akan terus memimpin dalam mengomunikasikan tentang pekerjaan pemerintahan Biden-Harris untuk rakyat Amerika. Ia akan menjadi suara yang kuat yang mewakili saya dan pemerintahan ini. Psaki mengunggah di Twitter bahwa keterwakilan penting dan bahwa Jean-Pierre akan menjadi suara bagi banyak orang, tetapi juga membuat banyak mimpi besar mengenai apa yang benar-benar mungkin. Saya tidak sabar melihatnya bersinar sewaktu ia membawa gayanya sendiri, kecerdasan dan keanggunannya ke podium. Evakuasi lebih banyak lagi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Ukraina yang terkepung Mariupol telah dimulai. Tahap berikutnya dalam penyelamatan warga kami dari Azovstal sedang berlangsung sekarang ini, kata Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Ukraina hari Jumat. Namun sedikit saja rincian mengenai operasi tersebut. Informasi mengenai hasilnya akan diberikan kemudian, kata Andriy. Hari Kamis, pertempuran berkecamuk di fasilitas itu, tetapi para pejuang Ukraina tetap bertahan, sementara tentara Rusia memasuki pabrik tersebut. Meskipun Rusia menjanjikan gencatan senjata siang hari agar lebih banyak lagi dari sekitar 200 warga sipil yang terperangkap di fasilitas itu dapat dievakuasi dengan aman. Usaha saling menjatuhkan mewarnai hari-hari terakhir kampanye pemilihan presiden di Filipina. Sejumlah pengamat menilai dua kandidat utama yang diperkirakan meraih suara terbanyak, Ferdinand Marcos Jr. dan Lenny Robredo, terlibat dalam taktik curang. Marcos Jr., putra mendiang diktator negara itu, diperkirakan akan memenangkan pemilihan pada Senin mendatang secara telak. Kampanye Marcos pada Jumat mendesak para pendukungnya untuk melindungi suara mereka dari kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pesta demokrasi itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
KTT Amerika Serikat ASEAN yang akan digelar pekan depan di Washington DC akan menjadi pertemuan pertama para pemimpin negara-negara Asia Tenggara di Gedung Putih. Terlepas dari ketidakhadiran pemimpin Filipina dan Myanmar, forum itu digelar di tengah masa-masa kritis bagi keamanan kawasan dan peningkatan kerjasama ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
Semenjak konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN pertama digelar di Sunnylands, negara bagian California tahun 2016 lalu, para pemimpin Asia Tenggara telah menyaksikan kudeta militer, bencana alam, pandemi, dan kini kelangkaan pasokan bahan bakar dan makanan akibat perang di Ukraina dan penutupan pelabuhan di Tiongkok. Mark Milley dari Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN mengatakan melalui sambungan Zoom,
"When Asia, you know, trade for example is often perceived as strategy."
Perdagangan di Asia misalnya seringkali dianggap sebagai strategi, dan meski kita tahu bahwa secara historis Amerika telah sangat-sangat sukses dalam aspek keamanan strategi, aspek perdagangan dalam strateginya lah yang lebih menantang.
Meskipun 6 negara anggota ASEAN merupakan mitra dagang utama Washington, para pengamat mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan meluncurkan inisiatif kerjasama ekonomi yang besar pada KTT kali ini. Lantas, apa manfaat KTT itu bagi Asia Tenggara? Para pengamat mengatakan, Asia Tenggara meminta jaminan bahwa dukungan militer Amerika bagi NATO dan Ukraina tidak akan merugikan keberlanjutan komitmen Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Greg Pauling, Direktur Program Asia Tenggara dan Inisiatif Transparansi Maritim di Center for Strategic and International Studies melalui Zoom menuturkan,
This is the classic Goldilocks problem in Southeast Asia. Everything the US
Ini adalah kisah klasik di Asia Tenggara. Semua yang Amerika lakukan tidak berlebihan, tidak juga kurang, tapi tidak pernah cukup. Kondisi itu menggambarkan betapa kawasan itu ingin agar Amerika menjalankan komitmennya dengan benar. Selalu ada kekhawatiran soal itu.
Para pakar juga menyebut Washington perlu mengirim pesan yang jelas tentang hubungan Amerika-Tiongkok, khususnya seputar kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Kembali, Greg Pauling.
You have to see strong condemnation.
Harus ada kecaman keras atas perilaku Tiongkok pada setiap gelaran KTT seperti ini, atau beberapa pihak di kawasan perlu menunjuk sambil mengatakan, lihatlah Amerika telah goyah.
Sementara Mark Milley menuturkan,
certainly it is valuable for ASEAN member states.
Tentu saja amat berharga bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengerti dan untuk itu mencari tahu apakah akan ada perubahan lebih lanjut dalam hubungan Amerika-Tiongkok. Bagaimana caranya agar mereka dalam tanda kutip memanfaatkan perubahan itu?
Satu bidang di mana ASEAN sudah lebih dulu mengambil tindakan adalah memberikan alternatif atas rantai pasokan manufaktur Tiongkok. Dan ketika Asia Tenggara meningkatkan integrasi ekonominya dengan seluruh dunia, mitra-mitra dagang, termasuk India, memantau KTT Amerika-ASEAN dengan seksama. Bagaimanapun, kata para pakar, kawasan yang dinamis itu semakin berada di inti dari begitu banyaknya tantangan dan peluang global terbesar abad ini. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Global Network, aliansi lembaga-lembaga kemanusiaan dan pembangunan memperingatkan bahwa jumlah orang yang menghadapi kelaparan akut di seluruh dunia tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jaringan itu, yang mencakup Uni Eropa, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan Program Pangan Dunia, menyerukan aksi untuk mengatasi krisis yang mengancam nyawa tersebut.
Global Network mengatakan sekitar 193 juta orang di seluruh dunia mengalami kelaparan ekstrim tahun lalu. Lebih dari setengah juta dari mereka yang berada di ambang kelaparan itu terdapat di Ethiopia, Madagaskar Selatan, Sudan Selatan, dan Yaman. Para penulis laporan itu memperingatkan krisis akan memburuk tahun ini. Mereka mengatakan pemicu utama kerawanan pangan, yaitu konflik, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19, mendorong semakin banyak orang ke dalam kemiskinan. Mereka mengatakan orang tidak mampu membayar harga makanan. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, David Beasley, menyebutnya sebagai badai yang sempurna. Dia mengatakan semua kemajuan yang telah dicapai dalam memberi makan orang miskin lenyap karena apa yang terjadi di Afghanistan, Ethiopia, dan sekarang Ukraina.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the breadbasket of the world being turned into breadline.
Kalau kita lihat ke seluruh dunia, 276 juta orang berbaris menuju kelaparan, dan kini sumber pangan dunia kita berubah menjadi sasaran bantuan pangan. Siapa yang pernah menyangka bahwa kita akan mengalami ini dalam masa hidup kita? Migrasi massal terjadi dari Ukraina, dan itu akan menghancurkan situasi ketahanan pangan di seluruh dunia.
Beasley mencatat, bila dijumlahkan bersama, Ukraina dan Rusia menghasilkan 30% gandum dunia, 20% tepung jagung dunia, dan hingga 80% minyak biji bunga matahari. Dia mengatakan pasokan itu tidak keluar dari Ukraina, karena Rusia telah memblokade pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world.
Jika situasi ini tidak diatasi, bukan hanya akan timbul kelaparan tetapi juga destabilisasi di beberapa negara di dunia karena kita tahu terjadi kekeringan tambahan dan semua jenis masalah. Akan timbul migrasi massal karena desakan kebutuhan. Tidak ada yang menginginkan itu.
Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, memperingatkan krisis pangan global mengancam kelangsungan hidup anak-anak. Dia menyebut nutrisi yang baik sebagai landasan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality.
Sebaliknya, nutrisi yang tidak memadai adalah penyebab utama kematian anak. Faktanya, hampir setengah dari semua kematian anak balita disebabkan kekurangan gizi. Kami memperkirakan bahwa pada akhir 2021, 50 juta anak menderita kekurangan gizi, bentuk kekurangan gizi yang paling mengancam nyawa. Kami memperkirakan jumlah ini sekarang lebih tinggi.
Global Network menyerukan aksi bersama yang terkoordinasi untuk mengatasi krisis pangan dan gizi. Dikatakan, sekarang ini diperlukan dana darurat untuk menarik orang-orang dari jurang kelaparan dan tindakan jangka panjang untuk menciptakan sistem pertanian pangan yang lebih berkelanjutan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah pameran baru di Madrid menggunakan aroma untuk memberi dimensi baru pada lukisan yang dipamerkan. Mesin-mesin membuat para pengunjung dapat membaui beberapa benda yang muncul dari karya seni di Museo del Prado. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Aneka aroma memenuhi ruang-ruang Museo Nacional del Prado di Madrid. 10 aroma berembus di pameran ini melalui 4 diffuser yang terhubung ke monitor. Pameran yang bertajuk The Essence of a Painting atau Esensi Sebuah Lukisan ini menggunakan pendekatan baru. Para pengunjung diminta menggunakan indera penciuman mereka. Alejandro Vergara, Kepala Konservasi Lukisan Flemish di Museo Nacional del Prado dan kurator pameran ini, menjelaskan.
Yang kami lakukan pada awalnya di sini adalah mencoba menarik perhatian pada seninya, dan cara kami memutuskan untuk melakukan itu setelah banyak pertimbangan adalah sekadar mengisolasikan salah satu lukisan panca indera, lukisan yang berkenaan dengan indera penciuman, dan menggunakannya untuk memusatkan perhatian kita pada hal lain yang tidak banyak mendapat perhatian, yaitu bau masa lalu.
Lukisan dari abad ke-17 berjudul Smell, karya Ian Bruegel Senior dan Peter Paul Rubens adalah salah satu karya seni yang dipamerkan. Para pengunjung dapat membaui berbagai elemen yang ada dalam lukisan tersebut. Vergara menjelaskan lukisan itu memiliki sekitar 80 hingga 90 objek yang menghasilkan bau, kebanyakan bunga, dan 10 di antaranya dipilih. Penyelenggara pameran menyiapkan beberapa layar yang diciptakan dengan teknologi parfum udara oleh perusahaan bernama Puig. Pengunjung dapat menekan lukisan objek di layar yang akan mengeluarkan aromanya, jelas Vergara. Lukisan yang dimaksud itu menggambarkan taman dengan aneka pepohonan dan tanaman unik milik Isabel Clara Eugenia dan suaminya di Brussels pada awal abad ke-17. Lebih dari 80 spesies tanaman dan bunga terwakili di sana. Sebagian terkait dengan hewan seperti anjing pemburu atau musang dan berbagai benda yang terkait dengan dunia wewangian. Seperti sarung tangan harum, wadah-wadah berisi zat-zat wangi, juga pewangi ruangan yang dipanaskan di anglo mewah, dan alat-alat penyuling essence. Berkat teknologi yang diciptakan Puig itu, para pengunjung dapat merasakan sisi baru dari sebuah lukisan. Gregorio Sola, kurator dan ahli parfum senior di Puig, serta akademisi di Academy of Perfume, meyakini mesin-mesin penciuman itu akan membantu pengunjung mendapat lebih banyak pengalaman dari kunjungan ke museum. Sola telah menciptakan 10 aroma yang terkait dengan lukisan itu, yang memungkinkan para pengunjung untuk menjelajahinya dengan aroma tersebut. Carlos Rodriguez, seorang pengunjung, mengatakan,
menurut saya ini adalah pengalaman yang fantastis. Aromanya benar-benar otentik. Ini dilakukan dengan baik sekali, yang memberi kita dimensi berbeda sewaktu melihat lukisan itu. Bagi saya ini kejutan yang sangat menyenangkan.
Pameran di museum itu membantu karena pengunjung dapat membaui esensinya. Menurutnya ini adalah inisiatif yang sangat baik yang ia harapkan akan diperluas ke museum-museum lain. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kota Detroit berencana menginvestasikan sebagian besar dana bantuan federal COVID-19 yang diterimanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para pelajar sekolah negeri. Tim VOA melaporkan. Sekolah-sekolah negeri di Detroit secara umum tidak hanya mendapat skor terendah dalam tes-tes yang telah distandarisasi. Tidak hanya di Michigan, negara bagian di mana kota itu berlokasi, tapi juga di tingkat nasional. Pada tahun ajaran terakhir, kurang dari 6% siswa sekolah menengah pertama di kota itu mendapat nilai mahir dalam mata pelajaran matematika dalam tes standar nasional. Karena fakta inilah, pihak berwenang pendidikan di Detroit berencana menginvestasikan $1.3 miliar dana bantuan COVID-19 dari pemerintah federal untuk memperbaiki sistem pendidikan kota itu. Bantuan yang diinvestasikan di bidang akademik mencakup jutaan dolar untuk mengurangi kelas, memperluas akses internet, dan program bimbingan belajar, seperti yang diikuti oleh Quandalis Perry Fisher di Denby High School.
I'm not real, real fast at reading now. Like, I'm good at reading. Honestly, last year I didn't do really good.
Aku sekarang benar-benar cepat dalam membaca. Aku pandai membaca. Tahun lalu, kemampuanku dalam membaca sangat buruk.
Sekitar 1.500 siswa Detroit berpartisipasi dalam program literasi itu yang dijalankan oleh organisasi nirlaba Beyond Basics. Perry Fisher sendiri mengaku sebelumnya ia tidak gemar membaca. Ia bahkan kesulitan belajar membaca setelah proses pembelajaran sekolahnya beralih ke sistem online karena pandemi. Pamela Good, CEO Beyond Basics, mengatakan organisasi yang dipimpinnya berusaha membantu mengatasi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi Perry Fisher.
We join the district in this time where there are many things to navigate. And together we do our best to
Kami bergabung dengan Detroit yang sedang menghadapi banyak masalah. Secara bersama-sama, kami melakukan yang terbaik untuk meningkatkan jumlah pelajar yang mampu membaca.
Detroit baru-baru ini mengumumkan proposal belanja pendidikan sekitar $700 juta untuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan pembenahan sekolah-sekolah yang ada. Rekomendasi terakhir tentang bagaimana membelanjakan uang itu akan disampaikan kepada Dewan Pendidikan pada bulan Juni. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hilangnya penglihatan tak berarti pintu tertutup untuk berolahraga lari. Dengan bantuan pemandu lari, mereka berlatih bahkan ikut lomba lari termasuk jarak jauh. Jenny Iskandar, pemandu pelari dengan gangguan penglihatan di Sacramento, California, berbagi pengalaman memandu mereka ke garis finish.
Saya sebelumnya nggak punya ide ya, itu apa itu blind runners atau jadi sighted guide.
Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Sacramento, negara bagian California, adalah pemandu pelari dengan gangguan penglihatan. Jenny yang sudah aktif berlari sejak 2011 mulai menjadi pemandu 7 tahun lalu saat bergabung dengan organisasi United in Stride. Organisasi ini didirikan Richard Hunter di Sacramento tahun 2015. Tujuannya mempertemukan para pelari dengan gangguan penglihatan dan pemandu lari di seluruh Amerika.
I really want to inspire, educate, and change the public's perception of vision loss.
Saya ingin memberi inspirasi, mengedukasi, dan mengubah persepsi publik tentang kehilangan penglihatan dan memberi contoh.
Richard, yang kehilangan indera penglihatan karena penyakit genetik retinitis pigmentosa, adalah pelari pertama yang dipandu Jenny. Saat itu, Richard sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ultramarathon 100 mil atau 160 km.
Dan saya mau merasakan, wow, that makes a difference. Orang banyak sekali pelari-pelari yang visually impaired ini punya banyak potensial. Mereka hanya perlu suatu guide, seseorang guide yang bisa membantu mereka.
Sulitkah menjadi seorang pemandu pelari dengan gangguan penglihatan ini?
All you really need to do is have the vision to see.
Yang penting punya mata yang dapat melihat, hati untuk melayani, dan kaki yang dapat berlari.
Lihat jalanan di depan kita, nggak hanya yang saat ini, tapi berapa meter ke depan, apakah akan ada tanjakan, ada belokan, atau kita akan naik ke atas curb, masuk ke jalanan yang gravel, semua atau ada dahan ranting, semua itu kita perlu komunikasikan dengan our runners.
Selain dengan tali tambatan yang dikaitkan di lengan keduanya, pemandu juga harus mengkomunikasikan dengan jelas kondisi di lapangan. Tersebut milik pelari yang dipandunya. Namun ini tak menyurutkan langkahnya untuk terus membantu.
To bring them to the finish line and bisa membantu mereka dalam training mereka, dan saya senang bisa menjadi bagian itu.
Gangguan penglihatan di tanah air agar dapat berlari lebih jauh, bahkan lebih cepat.
Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Rachel McAdams hadir dalam peluncuran epik terbaru Marvel berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan pemutaran perdana dunia di Los Angeles pada Senin 2 Mei lalu. Pada saat bersamaan, para bintang berkumpul di New York untuk Met Gala, acara fashion terbesar tahun ini. Tak mau kalah, para bintang menjadikan kesempatan itu sebagai Met Gala Hollywood. Berikut laporan selengkapnya.
Para pemeran dalam seri film Doctor Strange memiliki alasan untuk menjadikan acara peluncuran film itu sebagai ajang Met Gala atau lebih pas disebut Marvel Cinematic Universe, MCU Gala. Kostum-kostum yang mereka kenakan layak dibanggakan.
I'm at the MCU Gala, hi.
Saya berada di MCU Gala, cetus Elizabeth Olsen dalam tawa sambil memamerkan baju yang dikenakannya di karpet merah. Olsen kembali berperan sebagai Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Ia mengatakan,
"It's been an evolution of costumes. I mean, she got her first superhero outfit not too long ago and
ini merupakan evolusi kostum. Sebelumnya, Wanda mendapat kostum pahlawan super yang berkembang menjadi Wanda Vision dan kini ia Scarlet Witch. Semuanya itu memiliki evolusi dan sihirnya sendiri."
Benedict Cumberbatch kembali berperan sebagai Doctor Strange. Ia menjelaskan bagaimana kostum membantunya menggambarkan beberapa versi karakter Doctor Strange. Ia menambahkan,
"That's always a fun part of the MCU that you get to get to a new place."
Dan itu selalu menjadi bagian yang menyenangkan dari MCU, mengajak kalian ke tempat yang baru.
Benedict Wong muncul dalam film Doctor Strange pertama dan film-film Marvel lainnya, termasuk Spider-Man No Way Home dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ia tampil lagi sebagai Supreme Sorcerer Wong.
Wong went from no-nonsense librarian to no-nonsense Sorcerer Supreme.
Wong berubah dari seorang pustakawan menjadi Sorcerer Supreme. Seiring itu, tampil setelan baru, kostum baru, dirancang dengan indah oleh Graham Churchyard. Menakjubkan. Lihat saja semua pakaian ini, benar-benar fantastis.
Film baru ini menandai kembalinya sutradara Sam Raimi ke genre pahlawan super untuk pertama kalinya sejak Spider-Man ketiga.
You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it.
Sequel terbaru Doctor Strange juga dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, dan Sochil Gomez. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirilis di Amerika mulai 6 Mei. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di Sydney, Australia, sejumlah orang dan bisnis berusaha hanya mengandalkan air hujan dan matahari untuk kebutuhan air dan listrik mereka. Tim VOA melaporkan. Solusi off-grid, begitu mereka menyebutnya. Mereka tidak ingin mengandalkan pemerintah atau perusahaan swasta untuk mendapat akses ke air bersih dan listrik. Michael Mops adalah salah seorang warga Sydney yang mengadopsi solusi itu.
25 years ago I went off-grid.
Sekitar 25 tahun yang lalu saya off-grid karena dua alasan. Pertama karena alasan kekanak-kanakan. Saya diberitahu bahwa saya tidak dapat melakukan itu dan seperti anak kecil, saya ingin melakukannya. Dan kedua, saya ingin menunjukkan cinta saya pada bumi.
Mops adalah pakar konstruksi rumah berkelanjutan. Rumahnya di Sydney hanya mengandalkan panel surya dan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Air hujan dikumpulkan dari atap melalui talang tertutup untuk mencegah daun dan kotoran burung bercampur dengan air. Air hujan yang terkumpul kemudian dialirkan melalui saringan hingga berakhir di tangki berkapasitas 8.500 liter yang terkubur di bawah dek. Mops juga memanfaatkan kembali air kotor yang berasal dari rumahnya. Untuk itu, ia memasang 4 tangki yang juga terkubur di bawah tanah. Sebuah aerator memompa udara ke dalam tangki-tangki itu untuk menopang kehidupan mikroorganisme yang membersihkan air dengan memakan limbah yang dikandungnya. Saat dibutuhkan, air dipompa keluar dari salah satu tangki itu dengan melewati saringan pasir dan disterilkan dengan lampu ultraviolet untuk membunuh virus dan patogen. Sebagian besar air di rumah Mops tidak digunakan untuk kebutuhan minum dan makan, melainkan untuk menyiram toilet, mencuci pakaian, mandi, dan menyiram taman. Menurutnya, ia menghemat 90 ribu liter air per tahun atau sekitar 3 juta liter selama 25 tahun ia mempraktekkan pendekatan off-grid. Pada tahun 1996, Mops juga tercatat sebagai salah satu yang pertama di Sydney yang memasang 18 panel surya di atap rumahnya. Pendekatan off-grid juga dilakukan pengusaha Debra Gray. Ia memasang tangki air hujan dan panel surya di rumahnya yang terletak di atas kafe yang ia dirikan, yang sekarang dijalankan oleh putrinya.
Water is such a precious resource. Why waste it?
Air adalah sumber daya yang sangat berharga. Mengapa menyia-nyiakannya?
saya juga bisa menghemat pengeluaran listrik.
Gray tidak melangkah sejauh MOPS karena ia tidak memiliki cukup ruang untuk memasang tangki tambahan dan banyak panel surya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.